voando sobre a noite, a través da noite, vai a nosa vontade e intención. A música e as palabras que argallamos aquí en Radio Redondela e que servimos en primicia a través de Radio Tui todos os martes ás 10 da noite. Logo en Radio Redondela ás 11, con reemisións en días distintos nestas dúas emisoras, os sábados, e noutras de radiofusión. A toda a audiencia, en fin, que participa deste convite, ven nesta hora, ven a través da rede, un saúdo cordial. Estamos bordando nas ondas o programa 907 de Tempo de Jazz. Producido, editado, xestionado na rede e controlado técnicamente desde a cabina en este momento que estamos en directo por Lorena Otero, a selección musical e os comentarios son de quen vos fala, de Luis Cuntín. Da parte de nosos dous, de verdade, un saúdo cordial. Grazas pola vosa fidelidade e felicitarnos tamén polas testemunhas recentes que temos de que moitos de vos efectivamente nos seguides a través da rede usando os podcasts que na páxina do programa no portal da rede de Radio Redondela pois constan ali. Falaremos un pouco máis desta páxina e simplemente comentarvos pois que estamos inmersos nunha serie sobre os Beatles. Estamos chamando Jazz on the Beatles, hoxe é o programa 12 desa serie e xa sin máis, preparadevos porque despegamos. Nesta noite de 3 de novembro, pasada a Ponte de Santos, e, en fin, máis e máis inmersos no corazón do outono, no corazón xa de novembro, mes que comezamos a rillar nesta nova anormalidade, nos volvemos, insisto, sobre a nosa serie Jazz on the Beatles. Temos pendiente, dixen que diría algo sobre a páxina web, temos pendente actualizar o texto, digamos que a glosa e lle serve de presentación. Tamén penso que ser, digamos, unha reestruturación da páxina precedente, creo que hai algunha ausencia nesta serie dos Beatles, creo que falta un programa e temos que xestionar técnicamente pois que aí figure. E algún outro detalle. Simplemente invitarvos, creo que é un espazo interesante, sobre todo para quen teña interese en seguir os programas que facemos con series temáticas. Lembrar neste sentido que esta serie Jazz on the Beatles, da que abordamos hoxe o 12º programa, ábrese como unha paréntese tamén pois dentro de outra serie anterior que é unha historia antolóxica do trombón no jazz, da que temos cheas varias dúcias, sin exagerar, de programas, e a que queremos dar cabo máis adiante. Bueno, Jazz on the Beatles 12, 3 de novembro de 1920. Imos seguindo secuencialmente a cronoloxía dunha serie de cancións dos Beatles, pero que seleccionamos previamente porque tiñan versións en jazz que nos parecían dignas dunha antoloxía. O sea, primeiro fixemos unha antoloxía en jazz con 83 temas, logo buscamos os dos Beatles, 40, e ordenando a secuencia cronolóxica dos dos Beatles, pois imos, digamos, lembrando a música do grupo de Liverpool e tamén expoñendo esta antoloxía. E chegamos hoxe dos 40 temas antologados dos Beatles o número 26, The Fool on the Hill, unha canción de Lennon e McCartney, pero no empeño de que vimos seguindo ao longo desta serie, pois certamente Lennon e McCartney tiveron, sacando algún caso, unha diferente contribución a estas cancións. Este foi un acordo xuvenil, en fin, moi nobre, moi de amigos, de no, as cancións asinadas entre os dous, música e letra e tal. Pero logo certo é que ao longo dos anos, pues, a miúdo polemizaron por, como naquela canción de Víctor Manuel e Ana Belén, por quen puxera máis en cada unha delas. E, bueno, desde os estudos, dos musicólogos, desde un montón de referencias xornalísticas, é bastante doado saber realmente quen levou o protagonismo de cada canción, con independencia de que outro pudera facer algunha achega máis discreta. Prevalecen, en realidade, a pesar da fama de xenio de John Lennon, de John Winston Lennon, prevalece en realidade na producción global dos Beatles a chega de McCartney. E este é o caso desta canción. Full on the Hill fai parte, como último tema que escoitábamos a semana pasada, do proxecto Magical Mystery Tour. Foi composta por McCartney e cantada por él. McCartney, ademais daquela, andaba autonomearase produtor cinematográfico do grupo. E no filme correspondente a este álbum, a pasaxe relativa a este The Full on the Hill, que poderíamos traducir como o tolo do outeiro, e non nos referimos neste caso a Lorena Otero, ou en español El Loco de la Colina, que dou lugar pues, a un famoso programa de radio, e al cume de, en fin, de Jesús Quintero, pues este de Full on the Hill, a pasaxe cinematográfica, en fin, pola súa conta, risco, filmou unha McCartney preto de Niza, sin avisar os outros integrantes, colleu un cámara, foi alá e filmaron unhas imaxes. A canción é, con todo, unha das baladas máis gravadas de McCartney, e fala, para os que entendades inglés, dunha maneira moi sinxela e evocadora e certamente poética, dun rapaz solitario, incomprendido, extraño. Non tolo, senón dunha persoa pois, con certa inadaptación social, cunha sensibilidade exquisita, volta sobre si mesma e que vive un tanto illado. Hai unha homenaxe implícita a aquel colectivo de artistas plásticos holandeses que vivían entón en Londres e se movían no entorno dos Beatles, de Full. E isto, digamos, é o que hai que dicir en termos de contexto sobre a canción. O 6 de setembro de 1967, McCartney gravou, como viña sendo hábito xa daquela, unha maqueta esquemática en solitario, para ter unha referencia para o conxunto do grupo. Pero non foi ata 19 días despois, o 25 de setembro do 67, que comezaron a rexistrala no Estudio 2 dos Estudios EMI en Abbey Road. Hai moita discusión sobre como foi o proceso e o resultado en canto a que hai na versión final editada do traballo daquel día 25. Porque o certo é que o 26 se gravaron elementos soltos de música e de voz para sobrepoñer as pistas do 25. Hai outra tese que di que houve unha serie longa de tomas e que o 26 realmente foi cando se fixo o tema por completo. En calquera caso, hai un terceiro día, o 27, en que Paul McCartney grava máis tomas de voz. A mestura dos elementos escollidos do material do 25, 26 e 27 disposta sobre tres pistas, engadiuselle o 20 de outubro un trío de frautas que arranxou e dirixiu George Martin. Resulta posible así acreditar a seguinte formación. Paul McCartney, voz, piano, guitarra acústica, baixo, frauta de pico, pito escocés, John Lennon, harmónica e birimbau, o que chamamos en Galicia birimbau, non o que chaman en Brasil birimbau. George Harrison, guitarra acústica de 12 cordas e harmónica. Ringo Starr, batería, maracas e pratiños de dedos, címbalos de dedos. E as frautas traveseiras de Christopher Taylor, Richard Taylor e Jack Ellery. Como noutros casos, separado o grupo, e en especial cando chegou a tecnoloxía digital, as reedicións, as compilacións, as antoloxías, dedicáronse a recuperar a mostra inicial daquela maqueta de McCartney. Unha versión íntegra do día 25, que é máis lenta e máis densa que aquí imos escuitar agora, e que non ten o trío de frautas, por suposto, e que ten diferenzas de ton e de dinámica. Sobre todo en como canta McCartney, o que insiste en que realmente o que imos escuitar a continuación é basicamente o resultado do traballo do día 26. Sin solución de continuidade escoitaremos o tema de jazz que nos antologamos, pero non é como tal unha versión de Full on the Hill. É un tema de Peter Cinquotti que se daba a coñecer aí agora uns 16 anos como un artista, non é un gran cantante, pero é un bon cantante, non é un gran pianista, pero é un bo pianista, non é un líder excepcional, pero é un líder característico. E supoño que non é Mr. Mundo, pero era un home, ou é un home, pois dunha apariencia atractiva. Entón, bueno, Foi destes músicos de jazz cos que se intentou devolver o jazz a un primeiro plano comercial. Eu creo que simplificando poderíamos dicir que foi un intento de lanzar pois, unha versión masculina de Diana Krall. Os traballos de Chincuotti de hai 16 e 15 anos, un par de álbumes, son excelentes, son moi interesantes, aínda que non particularmente innovadores. Sin embargo, según algúns rumores, seguindo pois un, en fin, un non quero decir unha aventura, sino unha empresa amorosa, pois Chincuotti mudouse a París e non sabemos moito máis de que foi da súa carreira, non volveu editar. Bueno, daqueles traballos, daquela, hai unha versión deste home, de Peter Chincuotti, de Nature Boy. Nature Boy é un estándar do jazz, é un estándar moderno, que fala dun rapaz con algunhas das características que a canción apón a ese tolo do outeiro de McCartney. Entón, Chincuotti fai unha introducción ao piano, que sí é versión de Fool on the Hill, e fai unha coda ao piano, que sí é versión de Fool on the Hill. Pero no medio el canta unha canción que é ese outra, Nature Boy, que fala dun rapaz moi parecido ao tolo do outeiro de McCartney e que compuxo Eden Abbez, George Alexander Averley. Un compositor do que teremos que falar algún día, que penso que alguna vez mencionamos, vivía como un vagabundo, dormía nos parques, era un itinerante, pero compuxo algunhas notabilísimas cancións que tiveron, ademais, éxito comercial. Ben, pois imos escoitar a versión dos Beatles de The Fool on the Hill e a versión de Peter Chincuotti de The Fool on the Hill, Nature Boy. A de Peter Chincuotti está editada por Concord en 2003, é dun disco homónimo, Peter Chincuotti, e gravouse nos Avatar Studios en algún momento de 2002 ou 2003 con producción de Phil Ramón. A interpretación é simplemente do piano e a voz de Peter Chincuotti. Tema dos Beatles, The Fool on the Hill e de Chincuotti, como vos digo, de Fool on the Hill, Nature Boy.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world spinning round.
was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. Little shy and sad of eye, but very wise was he. Then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me:
Bueno, pues tras estes dous temas certamente melancólicos, damos un pasiño máis e chegamos á 27ª canción dos Beatles, Blackbird, outro tema de John Winston Lennon e James Paul McCartney, que principalmente foi escrito por Paul McCartney. Fai parte do seu dobre álbum The Beatles, coñecido aquí como El Álbum Blanco ou The White Album. Blackbird é o nome inglés dun paxariño, o merlo, e veredes que isto ten o seu aquel. Foi escrita por Paul McCartney en Escocia, mentres descansaba, hai outras versións que din na India, inspirándose nas tensións raciais que naquel ano 1968 se intensificaban en Estados Unidos. En Estados Unidos foi o famoso asunto de Little Rock, en Arkansas. Sabedes que houve uns adolescentes negros e negras, que accederon a o bacharelato superior, diríamos nós, non? E cando foron ao instituto, pois dispararonlles. Acabaron indo ao instituto por imposición, do Estado e da propia Federación Americana, protexidos por forzas da policía. Aquilo xerou, uns conflitos terribles, pero supuxo tamén un avance significativo no recoñecemento dos dereitos civis. Entón, pensando no merlo, pequeniño, oscuro, McCartney quixo renderlles homenaxe, comparando a súa actitude valente coa esperanza e a ledicia que trae o merlo, que é pequeno, que é negro, que é insignificante, pero que nos alegra co seu canto. A canción grabouse 11 de xuño de 1968 nos estudios EMI en Abbey Road, con George Martin, como sempre, como productor. Agora, para Apple Records, xa tiñan en este momento os Beatles, xa non traballaban para EMI, xa tiñan a súa propia discográfica, Apple Records. A canción inclúe únicamente a voz de McCartney, a voz sobregravada, unha guitarra acústica tocada por McCartney e o seu pé marcando o ritmo. Díxose durante moito tempo que era un metrónomo, pero non é así. É el dando cope no chan do estudio. E hai unha repetición sen eco co canto dun merlo que se introduciron despois digamos, no proceso de postproducción. McCartney comentou moitas veces que o acompañamento de guitarra estaba inspirado na burré en mi menor, que é unha das seis danzas da suite BWV 996 para laúd de Johann Sebastian Bach. E na nosa antoloxía pois temos bastantes exemplos e todos de notável, como pouco de notável ou de boa calidade. Unha das mellores versións que escoitaredes é a de Sheila Jordan, que canta Blackbird nunha expresión de post-bop con raíces no estilo original. Ademais, imos empezar pola de Jaco Pastorius, escoitaremos a Bobby McFerrin, a Arturo Sandoval, a Brad Meldau. Bueno, imos por orde. Imos escoitar a dos Beatles e despois, se vos parece ben, pois xa damos paso a estas outras versións en jazz. De momento, este tema dos Beatles, que certamente é McCartney acompañándose á guitarra e eses efectos co canto dun merlo, neste tema tan fermoso do álbum branco dos Beatles. Merlo, Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black.
Bueno, pues escoitados os Beatles, vamos co jazz, sempre en sentido cronolóxico. A primeira versión, se ve que Blackbird pois non xerou versións jazzísticas inmediatas ao seu éxito a finais da década dos 60. Temos que esperar a agosto do 80 para que grave Jaco Pastorius no seu disco World of Mouth, que se editará despois en 1981, unha versión. Este disco, World of Mouth, editou no Warner Bros. E grabouse no Artisan Mobile Recorders en Fort Lauderdale, en Florida. Grabouse tamén en The Power Station e no Estudio Cati, en Bruselas, en Bélxica, en agosto de 1980. Desde Bélxica grabou a harmónica Todd Tillmans. Jaco Pastorius, aquel irrepetible e xenial innovador no ámbito do baixo eléctrico, na fusión jazzística, toca, por suposto, baixo eléctrico, sintetizadores, autoarpa, percusión, fai efectos de voz e é o responsable dos arranxos e da dirección. O canadiano Peter Erskine está na batería e Don Alias na percusión. y certamente por la presencia de Pastorius y Don Alias, en menor medida por la de Peter Erskine, o tema ten no seu conxunto, pois un son que recorda bastante a Water Report. Está na línea de Water Report, grupo no que Pastorius participou de maneira destacada. Así que, Tuttilmans armónica, Jaco Pastorius, baixo eléctrico, sintetizadores, autoarpa, percusión, voz, arranxos e dirección, Peter Skin batería e Don Alias percusión, versión de Blackbird, nesta producción de Jason Corsaro, Mick Butcher e Hank Chicalo para World of Mouth, disco de Jaco Pastorius. E a seguir, xa vos presento, imos escoitar pois seguidas dúas versións en jazz. Outra de Blackbird que vende o disco de Bobby McFerrin, The Voice. Bobby McFerrin é un músico con raiceiras no jazz que explora territorios limítrofes e que ten explorado de maneira sistemática as posibilidades da voz, e xogando moitas veces con sobregrabacións, algo que o mundo da música en xeral lle debe de alguma maneira aos Beatles. Bobby McFerrin pon a voz e o asubío, non hai máis, nesta grabación do 19 de marzo de 1984, con producción de Linda Goldstein, para o disco The Voice, que editou en Estados Unidos Elektra Records naquel ano de 1984, e que se grabou ao vivo no Rosengarten de Mannheim, en Baden-Württemberg, en Alemania. Por tanto, Jaco Pastorius, e a seguir, o minimalismo fantástico, o seu xeito sempre, dese grandísimo cantante virtuoso que é Bobby McFerrin.
Singing in the dead of night. Boom, boo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, 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 boom
for this moment to arrive. Beep, beep, beep. Blackbird singing in the dead of night. Ding, ding, song in my eyes. I learned to sing. Ding, doom, ba, doom, doom, ba, doom. All your life. We're only waiting for this moment to be afraid. Beep, 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 doo, doo, blah. Egbert, flying. Doom, boom, doom, boom, doom, boom, boom, blah. Egbert, flying. Boom, boom, boom. Yeah, to the light on the top black night. Blackbird singing in the dead of night. Ding, these broken wings I learned to fly. Boom, 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 your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Ding, these sung in my eyes I learned to sing. Boom, 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 your life. Boom, 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 boom. You were only waiting for this moment to be free. Beep, 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 doo, blah, heck, heck, burr, hurt, fly. Beep, beep, doo, boom, wee, beep, doo, blah, heck, 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 burr, hurt, fly. Beep, beep, doo, blah, heck, 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 burr, hurt, fly. Into the light of a dark black night. Beep, beep, doo, blah, heck, heck, burr, hurt, fly. Beep, beep, doo, boom, wee, beep, doo, blah, heck, 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 burr, hurt, fly. Boom, boom, doo, into the light of the dark black night. Black, bird fly, baby, dirty, wee baby, do black, heck, bird fly, boom, boom, get the light of the night, black die.
Bueno, penso que dúas versións verdadeiramente interesantes e cheas de ledicia. Vou agora, a que ven agora, vou comentala, digamos, illadamente. E dese traballo o que temos aludido moitas veces, I Got No Kick Against Modern Jazz, un traballo comercial, donde se mezclan pois toda unha serie de músicas chill out, jazz máis ou menos refinado, para ser así, en fin, suavecito e comercial. Entón, bueno, isto é unha cousa de Tommy Lee Puma, dos anos 90, para vender os artistas jazzísticos de GRP a, en fin, a un público que non é o público habitual do jazz. Entón, o pretexto era, non teño nada contra o jazz moderno, a celebración dos artistas de GRP sobre cancións dos Beatles. E xa sabedes que de aí, pois fomos escavando e, efectivamente, fomos tirándolle algúns elementos que si nos parecen de interese. Creo que non é unha grabación xenial, pero creo que é unha boa interpretación esta de Blackbird por Arturo Sandoval. Arturo Sandoval dirixe a formación e ademais toca a trompeta acompañado de Byron Stripling. Dous monstros do trombón, Jim Pugh e Dave Taylor, este no baixo, pois empuñan o instrumento da vara. Gary Lindsay toca o tenor e é responsable dos arranxos, secundado por Kenny Anderson tamén no tenor e polo gran Mario Rivera, un piar fundamental do desenvolvemento do jazz latino en Nova York, no barítono. No piano, Otmaro Ruiz, David Enos no contrabaixo, Aaron Sherifati na batería e un percusionista, Egui Castrillo, Manuel Egui Castrillo. Con estas bimbias, un Sandoval que se sae, como a sempre, como virtuoso, utilizando a sordina e a trompeta en aberto, cun arranxo moi efectista, ao meu entender, música moi sobreproducida, un tanto con esas sonoridades moi metálicas, moi agudas, moi límpidas, propias das producións do jazz latino dos anos 80, case características, inda que este tema, insisto, é do 94 ou 95, grabouse en Right Track Recording, pois creo que é unha achega importante, desde logo, indubidablemente jazzística, e unha fin boa mostra do traballo de Arturo Sandoval, Blackbird.
We'll be right back.
nas antípodas, o jazz intimista y meditativo de Brad Meldau. Non é a primeira vez que nesta serie poñemos a Meldau, pero creo que cronolóxicamente este sí é o tema máis antigo de Meldau, dos anos en que case estaba dándose a coñecer. De feito, é do volumen primeiro do seu traballo The Art of Trio, colección de discos, fundamental para quen quera ter pois unha discografía cronolóxica, histórica, enciclopédica do jazz. Disco mítico, insisto, editado por Warner Bros. En Estados Unidos no ano 97. Brad Meldau Trio graba este The Art of Trio volume 1, este tema en particular, nos Mad Hatter Studios, en Los Ángeles, en California, o 4 ou 5 de setembro de 1996, con producción de Matt Pearson. Xa comentei máis dunha vez que Meldau ten os Beatles na súa axenda sentimental, volve sobre deles con frecuencia e creo que é francamente interesante esta versión que fai de Blackbird. Pero fixadevos que se a semana pasada eu comentaba de Meldau, que Meldau é un pouco neo-cool, pois aquí, curiosamente, nos sorprende. Recorre a un ritmo impar destos do Rhythm and Blues, que, bueno, os menos avezados vai dicir, ah, isto ten ritmo de rock. E plantea, pois, ou desenvolve unha estética hard, dura, angulosa, moi explícitamente rítmica, que non é atípica del. E precisamente por atípico é interesante este tema. Decir que o mítico trío de Meldau, co que fixo The Art of Trio, está formado ou estaba formado por Meldau no piano, Larry Grenadier no contrabaixo e o argentino George Rossi, que botábamos en falta a semana pasada, na batería. E a continuación, unha peza que a mí me parece unha das obras mestras da nosa colección. Aquela cantante branca que andaba con negros, aquela muller que se redimiu do alcoholismo e das drogas gracias a un negro, paradoxalmente a Charlie Parker, Sheila Janet Dawson, é dicir, Sheila Jordan, activa con 90 e tantos anos, extraordinaria cantante, pois grabou co trío de Steve Coon e con Tom Harrell un disco, Little Son. Grabou uno para unha casa daquela é a propietaria, High Note Records, en 2003. Grabou una o 3 ou 4 de xuño de 2002, producido por ela, en The Studio, en Nova York. Aquí non está Tom Harrell, nin está David Fink no contrabaixo, nin Bill Drummond na batería. Está Sheila Jordan e Steve Coon no piano. Nada que ver con Joaquin Coon. Casualidade de casualidades. Steve Coon no piano, Sheila Jordan na voz. E comeza entoando un tema de composición propia, Little Son, que alude evidentemente á música dos indios de Norteamérica e o acaba convertindo en Blackbird. Creo que fomos nun crescendo dúas versións magníficas de este tema inmortal dos Beatles, de Paul McCartney. Blackbird, polo Brad Meldau Trio, en 1997, e Little Song Blackbird, por Sheila Jordan e Steve Coon, en 2002.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, into the light of the dark black night. Into the light of the dark black night. Oh, 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 hey, yeah. Oh, my, hey, yeah. Oh, hey, oh.
Pues nada, mientras soaba este tema, comentábamos con Coña Marinera que nos quedamos aquí colgados por 2 minutos. Os Beatles sempre 2 minutos 13, como moito 2:58, vamos, xa é unha sinfonía. Pero resulta que chegamos a Hey Jude, daquel tema tan, tan coñecido, tan inmortal dos Beatles, e isto dura case 8 minutos. Así que, en fin, non podemos meter máis música se queremos seguir a nosa pauta cronolóxica. Así que, serena e sosegadamente, pois o que faremos será lanzar a nosa sintonía, que está moi ben, e o Whoopin' Blues de Nicholas Payton, que sabedes que queixo rendir homenaxe, é un disco co que el se daba a coñecer a finais dos 90 do século pasado, e co que quería render homenaxe pois a mezcolanza, o melting pot cultural de Nova Orleans, a súa cidade. E entón o titula así con, tamén con certa coña, Gumbo Nubó, é dicir, cunha mezcla pois dunha palabra africana e dunha palabra pois no patuá do francés creoulo que se falaba ou se fala aínda en Nova Orleans. E este tema que nunca o comento, non, que parece que está perdido, claro. Todo o mundo di, "Ah, que marcial." Outro día eu levo no móvil como, en fin, como aviso sonoro, non? E outro día sonaba e alguén me dixo, que marcial. E claro, esta é a historia. Claro, o jazz empezan a marcha, nos tempos de marcha, e él precisamente rende pues, un homenaxe, e en este tema, Whoopin' Blues, claro, comeza a tempo de marcha. E logo vai facendo evolucionar nun 4x4. Bueno, eu creo que así quedaron cheos como 1 minuto e medio, así que ese tempo de marcha empeza así, cun repenicar de tambor. Bueno, non é doado partir eso dun compasillo e ilo complicando pues, da maneira que fan estes músicos extraordinarios. Jazz da man de Lorena Otero, simpática como ela soa, pero que ademais, curiosamente, cando isto se lle dice, lle ven un arroibén o rostro. Hoxe ten un día sorrinte e, por tanto, unha vez máis foi presenza inspiradora. Bueno, tamén é inspirador que vos esteades aí, non sei se disfrutando ou aturándonos de todo a vera. Ás veces aquí hai un exceso de palabras, pero non é porque as consideremos máis importantes que a música. É porque a música, inda que é unha arte fugaz, que se, en fin, que se esvaece no aire, hoxe en día pois pode reproducirse unha e outra vez. Bueno, grazas por estardes aí. Lembrádevos que fixemos xuntos 907 ocasións, fixemos, verdade, este soño de música e palabras. Este encontro que agora vos dá a boa noite. Este tempo de jazz.